Din hija l-puntata numru 132 fis-silsila ta' mużika mod-ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-puntata tal-lum se nisimgħu materjal kompletament ġdid mingħand Subculture, Public Waste u Lastic. U biex nibdew huma Stillborn. Angel, single ġdida minnant il-grupp Stillborn, bil-vuċi ta' Diane Castillo, tiftaħ il-poddata ta' tal-lum f-sensila ta' mużika moti ħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Il-Stillborn nidew din il-silta li għadna kem smajna ftit tal-ġumatilu u propju il-ġumaddiħla wara li għedha toħroġ għall-ewwel darba din il-poddata, ġifieri il-ġumaddiħla fis-27 ta' Settembru ta' l-2008 u ma se jkunu qegħdin jidru fir-Rookies. U la qegħdin nitkellmu dwar gruppi li qegħdin jidru live ta' jem nsemmu xi ħadd li lejla propju meta qiegħda toħroġ din il-poddata għall-ewwel darba, ġifieri fl-20 ta' Settembru, il-grupp Subculture. jgħatini jgħidi il-raba CD tijaw, din id-darba din il-raba CD jisema Revolt, hemmu koll zewċ membri ġodda f'dan il-grupp flimkien ma' Ray il-Bahri u Ray il-Hamimu, din id-darba għanna bassista ġdejt jismu Danny Dalt, kif ukoll il-kantanta Ramona. Isimaw din is-silta mis-CD l-ġdejt mela ta' subculture li jismu Revolt, din jisema The Earth Dies Screaming. Interessanti ħafna din ta' Ramona u nek li għanna kem smajna mal-group Subculture f'dan il-recording ġdejt tagħhom mis-CD li għalhom kemm nidew li jisema Revolt. Is-silta li smajna jisema The Earth Dies Screaming. Qegħdin tisimgħu il-poddata ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant u nfakkarkom li jekk tixtiequ tkunu tafu aktar tarif dwar dak li qegħdin tisimgħu fil-poddata tal-lum, dawk li huma links speċjalment u anke konnessjonijiet oħra ma' poddati oħra preċedenti fil-ġimgħati xhur u anke snin li għaddew kull mandkom tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li jsibuha fuq tonysant.com. Hemmhekk issibu wkoll mod kif tagħmlu kuntatt miegħi u nieħu ixir dejjem jiena nisma' mingħand is-semmija ta' din is-sens. Sila ta' poddati. Hemm ukoll issa il-paġna li aħna għandna fuq il-Facebook u permezz tagħha din jekk intom tinkitbu fil-paġna tal-mużika mod ieħor fil-Facebook tkun tistgħu anke żommu kuntatt ma' dak illi għaddej minn ġimgħa l-ġimgħa permezz ta' din is-sensiela ta' poddati, apparti l-modi l-oħra kollha li għandna kif intom tistgħu żommu kuntatt ma' din is-sensiela ta' poddati. U għattilkom l-issibu tarif permezz ta' tonysant.com dwar dak li għedin tsimaw fil-poddata tal-lum, u anka dwar poddati oħra, imma dwar il-poddata tal-lum, bond partikolari, issibu li hemm konnessjoni bejn il-grupp Subculture li smajna ftit tal-mumenti ilu u dan il-grupp li san nisimaw issa. Il-konnessjoni ma' jistaxjon ossija Ray il-Bahri li issa jgħat doq ukoll bħala t-tieni kitarrista ma' dan il-grupp. Il-grupp jismu Public Waste, din hija s-silta ġdida tagħhom li jisimha Nobody Listens. Bob Nobody Listens tal-Public Ways taħna għedin n-qorbu lejn tmiem il-podda taħna tal-lum, pero sakemm intemmu fadlilna ċans l-indoqqu silta sew oħra. U silta sew oħra li għażilt l-lum ġejja minn proġett li huwa kollaborazzjoni bejn xi ħadd Malti, li minisegwi x-xena tal-mużika alternattiva forsi diġà sema bih, kif ukoll xi ħadd li huwa Twerk. Il-Malti huwa Martin Ċappara. Il-instema f'din is-sensiela ta' poddati drabi oħra permezz tal-proġetti għaw Prayer of the Dying mod partikolari l-aktar riċentament. U allora min jaf il-Prayer of the Dying jaf li il-mużika hija waħda tqila u sewda. U tisimgħu mill-ewwel ħoss u tifhmu x'irrid ngħid. Apparti hekk tajjeb insemmu illi l-kollaborazzjoni mal-kantant u anke kitarrist Twerk saru flimkien ma' dak li qed jagħmel hawnhekk Martin Ċappara bħala drummer ta' dan id-duo jsejħu lilhom infushom Luster qegħdin. Isimgħu din is-silta, jisimgħu Divine Fetish. U bil-mużika tal-Laster, s-selta Divine Fetish, għanna ġena f-tkien tal-poddata tal-luf sensila ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sand, din kienet il-132 wahda f-din s-sensila. Għanna nġurin ta' għal 133 wahda il-ġimad diħla. U s-sada kienet għal-dajem għal-bi ġena Tony Sand, nawguralkom s-saħħa.